Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna on meil plaanis siis arutada teise Korintuse kirja 9. ja 10. peatükki ja oleme siit stuudio poole peal tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andrus ja Jumala õnnistust ja rahu ja pühavaimu väge kõikidele raadiokuulajatele siit vihmaselt Hiiu saarelt.
Nii et kellel on võimalus, siis ka võite avada siis piiblide teise Korintuse kirja 9. ja 10. peatükki juurest ja proovime siis koos lugeda, arutada. Ja kui on teil ka mingi mõtteid, küsimusi, tähelepanekuid, siis saab kirjutada meie kirjakastile kodulehel ja me saame suudes siin ette lugeda. Aga alustame palvega, ole hea Anton.
Issand, me pöördume sinu armastuse ja alastuse poole ka täna ja palume õnnistesse meie kalleid kuulajaid ja meid oma pühavaimu väe ja tule ja armuga, et me võiksime mõista kõike seda, mida me loeme, mida meile loetakse ja võiksime teha selle järgi. Sina, Issand, tuled sõna ja aita nüüd ja õnnista seda saadet oma lähedaloluga kõikide kuulajate südameid. Jeesuse kallid nimel, aamen.
Aamen. Aga alustame siis teise Korintuse kiri, 9. peatükk, 1. salm. Paulus jätkab siin siis. Pühade abistamisest on ju mul tõesti üle arune teile kirjutada, sest ma tean teie head tahet ning kiitlen teist sellega Makedoonlaste ees, et Ahaia juba mullu on olnud valmis ja et teie innukus on paljusid õhutanud. Aga ma läkitasin need vennad, et meie kiitlemine teist selles asjas ei läheks tühja, vaid te oleksite valmis, nagu ma olen rääkinud, et kui makedoonlasi peaks tulema koos minuga ja nad ei leiaks teid valmis olevat, meie või kas pean ütlema teie ei jääks häbisse oma lootuses. Olen siis arvanud tarviklikuks õhutada vendi minema teele teie poole ette valmistamata, teie varemini lubatud tänuandi. Ette valmistama teie varemini lubatud tänuandi, et see oleks valmis tänuna ja mitte ihnutsemisena.
Aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks antku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte tusase meelega ega sunnitult. Sest Jumal armastab rõõmsat andjat, aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil oleks kõike ikka igati küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nagu on kirjutatud, ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õiksus püsib igavesti, tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külbi ja kasvatab teie õiksuse vilja, nii et teie saades rikkaks kõige poolest võiksite üksipidise südamega teha kõike head, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale.
Sest selle anni kaudu antud abi mitte ainult kõrvaldab pühade puuduse, vaid toob ka paljude läbi rohket tänu Jumalale. Selle abistamise ehtsuse tõttu ülistavad nad Jumalat selle eest, et te nii alla heitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii üksipidise südamega teete andide osaliseks neid ja kõiki.
Ja ma palvetes teie eest nad avaldavad igatsust teie järele Jumala üliväga suure armu tõttu, mis teile on osaks saanud. Tänu olgu Jumalale tema ütlematu suure anni eest. Aamen.
Aamen. See oli siis teise Korintuse kirja 9. peatükk, mis me lugesime ja hakkame siis vaatama siit vaikselt salmi haaval. Milles siin täna juttu on, siis Paulus siis alustab esimene salm, ütleb nii, pühade abistamisest on ju mul tõesti üle arune teile kirjutada, sest ma tean teie head tahet, ning kiitlen teist sellega makedoonlaste ees, et Ahaia juba mullu on olnud valmis ja teie innukus on paljusid õhutanud.
Ja Paulus jätkab siin esimese korintuse kirja 16. peatüki teemat ja teise korintuse kirja 8. peatüki teemat ja ütleb siis, et kui inimestel on südames anda siis Jumala ande ka oma kaasusklikele või siis siin Jerusalema kogudusele, kes oli puuduses ja vaesuses, siis pangu iga üks esimesel nädalapäeval tallele seda mööda ja kuidas tal jõud on ja siis kui tulevad vennad, siis antku see and üheskoos vendade kätte ja kaheksandas peatükist siis toob ka vaimulikult siis vaimuliku andmise põhimõtted välja. Ta ütleb, et see on Jumala arm, et meil on võimalik anda. Siis ta ütleb, et see on Jumal õnnistab rõõmsat andjat, sellist seda, kes annab jõudu mööda vabatahtlikult ja see, kes vaatab Kristusele oma andmises. Ja siin ta siis toob veel kaks printsiipi välja, selline valmisolek andmises, mis ta siin räägib esimeses viies salmis, et te oleksite valmis selleks, et see oleks tänu annina selle anni eest, mida me ise oleme kogenud Kristuses. Ja siis ta toob siin kuuendast kuni 15. salmini siis näite põllundusest, põllumajandusest, külvitööst ja ütleb, et kui sa ei külva põllule siis ohtrasti, vaid külvad kasinasti, siis aga lõikad kasinasti. Ja kui inimene siis annab vaimulikult, annab siis mingi anni, kas oma kümnise või ohvri anni, et siis ta peaks andma südame poolest rõõmsasti, mitte sunnitult ja vaatama siis vägevale Jumalale, kes ja teades, et enne kui tema on saanud anda, siis enne on ta ise Jumalalt saanud ja ta siis toob selle välja just Jumala armu meile ja ütleb, et tema puistab välja, jagab vaestel ja tema õigsus püsib igavesti ja tema annab meile siis nii seemne kui ka toiduse ja meiegi peaksime siis andma samamoodi, kui me saame aidata kedagi siis andma selle anni rõõmsa südamega ja kiitma issandat ja teadma, et selle anni tõttu mitte ainult puudust ei täideta, vaid selle anni tõttu ka inimesed hakkavad Jumalat kiitma.
Et proovime siis mõelda seda asja nii, et proovime aru saada, et siin on siis kiri läheb Korintuse kogudusele, kes tundub, et on siis natukene paremal järjel nagu ütleme majanduslikult kui siis kuskil mingid teised kogudused ja sama on siis ka makedoonlased ja Ahaial, et siin on siis tegemist erinevate piirkondadega ja kogutakse siis pühade abistamiseks, et kuskil on siis no nii nagu praegu sellel, ütleme Eestis näiteks on olukord majandusliku parem, kui siis võtame näiteks Moldaavias või kas või Rumeenias või veel kuskil ja teades siis, et seal on siis kogudused ja nad on nendega ühenduses olnud ja seal käivad vennad edasi tagasi, siis pühade abistamine, kui selline Paulus toob siis seda ette, siis et see on siis üle arune teile kirjutada, et ma tean teie head tahet, isegi kiitlen sellega siis makedoonlaste ees, et te olete siis seda tahate teha ja teete seda ja siis ta veel peab ütlema veel niimoodi, et kui me peaksime tulema koos, et kui makedoonlase peaks tulema koos minuga, et nad ei leiaks teid siis et nad ei leiaks teid siis sellisen, et me jääksime häbisse, vaid ta ütleb, et viies sõnu olen siis arvanud tarvilikus õhutada vendi, minema teile teie poole, et ette valmistama teie varemini lubatud tänuandi, tähendab mingi tänuand oli seal siis lubatud, et see oleks valmis tänuna ja mitte ihnutsemisena, et ka see siis, et selline abi, et see oleks mitte, ei näeks ihnutsemisena, vaid see oleks siis nagu tänuand siis, aga see on minu arust väga huvitav, et Paulus kutsub üles siis kogudusi, vendasid eri maadest, et siin on siis juttu siis Ahaia ja Makedoonia ja Jerusalema ja Korintuse vahel siis, et käiks selline pühade abistamine. Minu on väga armas, et igal kogudusel ka võiks või iga gruppki, mis koos käib või mida iganes, et selline teenimise töö ja teiste abistamine, et see peab nagu olema koguduse sees selline sama kindelgi nagu ka sõnaga teenimine ütlemis.
Ja ma ei tea, kui hästi mind praegu kuulda on, siin vist on mingid tehnilised probleemid, aga kuuled sa mida andruks?
Ja.
Et ma usun küll, et me kõik peaksime vaatama mitte ainult sellele, mida meie saame issendelt, vaid vaatama sellele, mida me saame anda sellest, mida me oleme saanud. Ehk siis see on vaimuliku andmise põhiline printsiip, et me mitte ei korja enesele, vaid püüame siis teha nii nagu Paulus ütles, et see, kellel oli palju, ei olnud ülearu ja see, kellel oli vähe, ei olnud puudust.
Ja siis ta jätkab kuues salm, Paulus, aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Iga üks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte tusase meelega ega sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Ja vaadake, siin Paulus siis ka julgustab Korintuse kogudus selles kirjas sinust, et nad oleksid siis rõõmsalt annaksid, nii kuidas süda kutsub, mitte tusase meelega sunnitult, vaid see peab siis tulema, töötab siis ka nagu sees poolt, et sa oled nagu, sinu sees on ka seda armu, seda armastust, millega Jumal ka sind on armastanud ja sulle kõik kannud, siis selle sama armastusega ikkagi sa armastad ka teisi ja ütleb, et ja see on selleks, et teil oleks kõike ikka igati külaldased ning oleks rikkad iga hea teo tarvis. Ma tuletan siin meelde, et Paulus ei tee siin sellist üles kütmis kõnet mitte enda jaoks, vaid ta siis, nii nagu siin paar peatükk ennem juttu oli, siis kogub siis andi pühadele kellegi teise jaoks ja õhutab siis kogudust üles, et selline abistamistöö on vajalik ja sellel on ka oma tasu siis.
Ja see võiks väga lihtne praktiline printsiip olla, et ka kristlane, kui ta siis saab teenistust või on ta siis mingi töötasud, et ta siis paneb sellest 10% vaikselt kõrvale ja siis kui tuleb siis võimalus ja vajadus anda, siis tal on kohe valmis anda siis teiste puuduse täitmiseks. Et see on väga piibellik printsiip, aga nagu sa ütlesid õieti, et igasugune manipuleerimine sellega ei ole Jumala sõna kohane, vaid see peab tulema südamest, vaadates Kristuse ära ütlemata suurele annile meie heaks.
Ja siis jätkab siin 9. salm, nagu on kirjutatud, et nüüd siteerib siin psalmide raamatust ühte salmi, psalm 9.9 on siin antud paralelkirjakoht, tähendab vabandust psalm 112 ja 9, ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õiksus püsib igavesti.
Eks siis andes me teeme ka Jumala tööd, kes siis annab meile kõike üli rohkesti. Eile ma võin ühe väikse lihtsa koelise näite tuua. Eile me lõikasime kõrvitsat kodus ja ühes selles suures kõrvitses on ju sadakond seemet, millest võib kasvada ka uuesti sadakond kõrvitsat, nii et Jumala heldus väljendub väga lihtsal ja väga, väga põllumajanduslikult tasemel meie suhtes, aga kõige suurem arm on ikkagi Jumala armu ainult Jeesuses Kristuses, kelle kaudu meile antakse kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks.
Ja siin on ka tõotus sees, siis selles psalmis ta puistab välja, ta jagab vaestele, et tema õiksus püsib igavesti. Vaadake, milline tõotus, ka neid kirjakohti on muidugi väga-väga palju tegelikult kogu selle jagamise peale, aga siin Paulus lihtsalt toob ühe välja, aga tegelikult on neid väga palju, kui te hakkate uurima, siis on kogu aeg see jagamine, andmine, see on ka see eeskuju, mida Jeesus jättis ka tegelikult ja seda järgisid ka apostlid ja kõik edasi, evangeeliumi kuulutajad ja Jumala sõna sulased, et nad jagavad ja annavad ja siis tõetab, tema õiksus püsib igavesti 10. salm. Tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiksuse vilja, nii et teie saadeks rikkaks kõige poolest. Võiksite üksipidise südamega teha kõike head, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale.
Just, ja vana, nii nagu sa ütlesid, et tõepoolest on terve vana seadus täis tõotusi andjatele, ehk siis nend, Jumal toetab neid aigevoodis, see, kes vaese peale alastab, issand viib nad üle kõrgustike ja nende paranemine edeneb jõudsasti. Ja Jaakobuse kirja ütleb ka, et kui vend või õde tulevad sulle ukse taha ja neil ei ole toitu ega kehakatet ja siis sa ei anna neile, et siis sind ei saa isegi usklikuks pidada, ütleb Jaakobuse kiri, et see usk ilma tegudeta on surnud.
Nii, vaatame siis edasi. 12 salm. Sest selle anni kaudu antud abi mitte ainult kõrvaldab pühade puuduse, vaid toob ka paljude läbi rohke tänu Jumalale, sest selle abistamise ehtsuse tõttu ülistavad nad Jumalad sellest, et te nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii üksipidise südamega teete andide osaliseks neid ja kõiki.
Ja tähtis ei ole üldse, kui palju sa annad, aga tähtis on, et sa annad just seda, mida Jumal ootab, et sa annaksid meil. Ma mäletan, et siin oli ukrainlaste heaks oli üks kogumise üritus ja ma mõtlesin ka, et noh, mis see Iio saar siis nüüd ikka siin saab anda, aga kui ma siis läksin oma ande ära viima, siis ma nägin, et üks ruum oli täis pakke ja korralikult pakendatud pakke Ukrainasse, nii et tegelikult on meil kõigil midagi anda, kui meil oleks südant teha seda, kui Jumal paneb selle meile südam.
Ja ta veel ütleb niimoodi, et see on teie abistamise ehtsuse tõttu ülistavad nad Jumalat sellest, et te nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi. Vaadake ka see abi, see abistamine ja see ehtsus, seda ka Paulus tuletab siin ka meelde, et see peab tulema siis ehtsalt siiras südamest, nii nagu ta enne ütles, siis mitte ihnutsemisena, vaid tänuna ja et selle läbi, et ka see on evangeelium, ta ütleb, see on niimoodi, nad ülistavad Jumala sellest, et te nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii üksipidise südamega teete andide osalisteks neid ja kõiki. 14 salm. Ja oma palvetes teie eest nad avaldavad igatsust teie järele Jumala üli väga suure armu tõttu, mis teile on osaks saanud. Vaadake, siin ka tekib selline asi, et kui sõna, kui sa räägid sõna, kui me räägime sõna, tunnistame kuskil, see on väga hea, aga siin nad näevad siis ka abi on siis teod, eks ole, ja näevad ka seda abi ja ülistavad ka sellest Jumalat ja see tekitab sellise sideme, et ta ütleb, et oma palvetes teie eest nad avaldavad igatsust teie järele. Nii et see ka seob inimesi ja tekitab sellise vendluse ja ühtse tunde ja ka täpselt samamoodi, kui me vaatame üldse evangeeliumi peale, Jumal tuli ise, võttis inimese kuju, orja kuju, elas meie keskel ja teenis meid, andis ennast ja vaadake, see tekitas sellise sideme ja kui meie ka suudame kellegile anda, abistada, nii nagu siin ka kirjas on siis abistamine ja et see oleks ehtsalt tehtud, siis see tekitab sellise sideme ja tegid ka igatsuse üksteise järele võtta. Mulle ka need vennad on eriti meelde jäänud, kes nagu abistavad kuidagi teisi ja teevad seda töö kuidagi. See on nagu väga suureks julgustuseks ka endal olnud ja eeskujuks. Ja, et see on, ka see on üks evangeeliumi osa.
Just.
Ja viimane salm siis 9. peatükk, 15. salm ütleb siis niimoodi. Tänu olgu Jumalale tema üle ütlematu suure anni eest. Näed, siin ta lõpetake selle, et tänu olgu Jumala, tema ütlematu suure anni eest, tähendab see ütlematu suur and, esiteks, kes on andja, on ikkagi Jumal ja Paulus siis tuletab ka seda meelde, et tänu olgu Jumala, tema ütlematu suure anni eest, et see siis ka jõuaks kohale igale kristlasele, et esimesen andis Jumal ja meie oleme siis ka kutsutud järgima teda ja õppima siis tema pealt.
Ja nüüd siis peale muusikalist pausi me läheme siis 10. peatüki juurde.
Nii et jääge siis meiega, kohe oleme tagasi. Ja nüüd me jätkame siis lugemist Pauluse teine kiri korintlastele, võtame 10. peatüki, esimene salm. Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasaduse ja vastutulelikuse läbi. Mina, kes ma teie silma ees olen küll alandlik, kuid ära olles julge teie vastu. Ja ma palun, et mul ei oleks tarvis teie juures viibides julge olla selle meele kindlusega, millega ma kavatsen julge olla nende vastu, kes arvavad, nagu me käiksime liha järgi. Kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte liha viisi järgi. Meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid on vägevad Jumalas maha lõhkuma kindlustusi, kummutades kõik mõistuslikud targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse kuulekuse alla ja olles valmis nuhtlema, mis tahes sõna kuulmatust, kui teie kuulekus enne on saanud täielikuks.
Vaadake ometi seda, mis silmaga näha. Või õieti, kas te vaatate nähtavate asjade peale, ütleb ingliskeelne tekst. Kui keegi on eneses veendunud, et ta on Kristuse päralt, siis ta arvestagu iseneses ka seda, et nii nagu tema on Kristuse päralt, nõnda oleme ka meie Kristuse päralt. Kui ma aga rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis issand on annud teie ehitamiseks ja mitte maha lõhkumiseks, siis ma jääks häbisse, et ei näiks, nagu tahaksin ma teid kirjadega hirmutada. Sest öeldakse, et tema kirjad on küll rasked ja võimsad, kuid keha poolest meie juures on ta nõder ja ta kõne on armetu. Nõnda ütle ja arvestagu, et millised me oleme eemal olles kirjade kaudu sõnadelt, sellised oleme ka teie juures olles tegudelt.
Sest 12. salm, me ei söenda arvestada ennast nende sekka või võrrelda nendega, kes ise ennast soovitavad. Ent nad ei saa aru, et nad mõõdavad end ise endaga ja võrdlevad ise endaga. Me ei taha kiidelda mõõdutundetult, vaid selle tööpõllu mõõtu mööda, mille Jumal meile mõõduks on määranud, et ulatuda ka teieni. Me ei pinguta ennast üle, nagu ei olekski me teie juurde ulatunud, sest me oleme juba jõudnud teieni Kristuse evangeeliumiga. Me ei kiitle mõõdutundetult võõra vaevaga, vaid meil on lootus, et teie usu kasvades ka meie oma tööpõllule vastavalt saame üli väga suureks teie seas.
Nii et me ka nendesse maadesse, mis on teist tagapool, saaksime viie evangeeliumi ega kiitleks sellega, mis on korda saadetud võõral tööpõllul. Aga kes kiitleb, kiidelgu issandast, sest mitte see ei ole kõlbuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda issand soovitab. Aamen.
Aamen. Siis me tahame.
Ja siit meie tänane küsimus ka, et mida ja kuidas issand siis inimesi soovitab?
Kuidas issand inimest soovitab, et kellel on siis mõtteid, kirjutage meile ja me arutame siis seda siin. Aga tahame veel seda öelda, et me teeme korraks siit muusikalise pausi veel korraks. Aga korraks. Ja siis oleme tagasi, et vaadata seda 10. peatükki. Jääge meiega. See, mida me siis lugesime, oli siis 2. Korintuse kirja 10. peatükk. Ja hakkame siis vaatama salmihaavale küsimus, ma kordan veel uuest üle selle, mida me tahaksin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kuidas issand inimest soovitab? See on siis tänases lugemisest, siin kaks korda Paulus mainib siis 12. salmis, kus ta ütleb, et me ei võrdle ennast nendega, kes ise ennast soovitavad. Ja 18. salm ka veel ütleb, sest mitte see ei ole kõrvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda issand soovitab. Siit ka siis selline arutelu küsimus. Kuidas issand inimest soovitab? Kellel on mõtteid? Kirjutage palun meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame seda. Aga hakkame vaatama siis salmi aval. 10. peatükk, esimene salm. Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasaduse ja vastutulelikkuse läbi. Mina, kes ma teie silma ees olen küll alandlik, kuid ära olles julge teie vastu ja ma palun, et mulle ei oleks tarvis teie juures viibides julge olla selle meelekindlusega, millega ma kavatsen, julge olla nende vastu, kes arvavad, nagu me käiksime liha järgi.
Eks siis Pauluse ja Korintuste vahel oli siis mitmesugune suhe, et kõigepealt oli Paulus kuulutanud evangeeliumi Korintuses ja oli kogudus sündinud, aga nii nagu igas koguduses on probleeme, nii oli ka seal probleeme ja Paulus, kes siis nende patuelu siis ka koguduse tungivad patu ära näitas ja ka manitses ja korraldused andis selle vastu, siis kindlasti tekitas ka mõnes koguduse liikmes või liikmetes vastuseisu. Ja siin siis on tõusnud teatud vastuseis tema vastu ja on süüdistused siis, et nagu ta käiks lihas, nagu ta ei oleks siis vaimu poolt juhitud kõikides asjades. Ja siis ka nagu ta siis oleks ka ennast ise soovitamas või oleks siis ise nagu tulnud ja sinna tahtnud neid nagu nende elu hakata korraldama. Aga Paulus siin siis järjekordse apologeetikaga või kaitsekõnega siis kaitseb meelekindlalt oma jumaliku kutsumist ja ka oma tööd. Muidugi see esimene, 10. peatükk esimese ajal ütleb, et mitte ma manitsen, vaid ma palun teid isiklikult tasaduse ja Kristuse õrnuse või sellise elluse või taktitundlikkuse kaudu, et see eestikeelne tõlge on natuke puudulik. Aga siin ta toob väga põhilise või väga tõsise asja välja ja ütleb, et kristlane ei saa kunagi hakata sõdima lihas. Ehk siis me ei sõdi kunagi inimestega ega me ei sõdi ka liha kommete järgi, ehk siis füüsilise vägivallaga või mingisuguse füüsilise jõuga, vaid ta ütleb 4. salmis, et meie võitluse relvad ei ole lihalikud ja siit me jõuame kohe Pauluse kirja Efeeslastele 6. peatükki, kus ta siis toobki välja Jumala sõjavarustuse või mis relvad on ja ütleb siin kõige olulisema asja, et meil ei ole võitlemist vere ja liha vastu, vaid võimukandjate ja meelevaldade, selle pimeduse maailma valitsejate, taevaluse kurjuse vaimude vastu. Ja siis ta toob kõik relvad välja ja koondab need kokku ikkagi palvesse palvetades. Ja siis ta ütleb, et nende selle kristliku võitluse eesmärk on siis lükata ümber kõik inimlikud, lihalikud, hingelised kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse kuulekuse all.
Et siis Paulus on natukene pahane sellepärast või võibolla mitte pahane, vaid toob siis esile, et on võimalik siis ka valesti aru saada, et vaadates siis liha peale, nii nagu ka selles peatükkis siin ta siis ütleb, et vaadate küll liha peale, kuid tegelikult on tal siis meelevald olemas, mis on tal antud issandas ehitamiseks, mitte maha lõhkumiseks ja sellega ta häbisse ei jää. Ja tegelikult oled sa Anton ka nõus, et vahest on see, et inimene tahab nagu lihalikult väga palju näha, võibolla Paulus ka, kui ta seal ilmus selle kogudus ette, oli nõder, nii nagu ta isega siin ütleb, et ta on selline tasane, vaikne seal koguduse eest, ta ei taha neile nende peale nagu mingit valju sõna öelda ega neid valjusti seal manitseda, vaid ta tema töö, tegelikult enamus töö, mis ta selle Korintuse eest teeb või tegi, siis ma usun nii, nagu ta ka teises peatükis ise ütles, et pisarate ka, ta ütles, et ma võtan selle kirjaga lahtes, oli teise Korintuse 2-4, mõtlen selles, et Paulus on selle koguduse eest võidenud vaimus tegelikult rohkem kui lihas, kõvasti rohkem, et enamuse töö on ikkagi teinud ära seal eemal olles, palvetades nende ees, pisaraga võideldes nende ees, saates neile siis need kirju, mõeldes nende peale ja tegelikult see ongi vaimu töö, kui sa võitled vaimu maailmas. Ma luen korra selle teise Korintuse kirja teise peatükki 4. salmiga ette, mis Paul ütleb siin. Ta ütleb siis nii, ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südame kitsikuses, paljude pisaratega, vaadake siin taga ütlega, et ta kirjutas paljude pisarat, aga ma ei teinud seda selleks, et kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Nii et ta on siis palvetanud südame kitsikuses paljude pisaratega ahistuses olnud selle Korintuse koguduse pärast, ta tunneb nagu muret selle pärast ja siis on ta ka vaimulikult tegelikult ka võidelnud selle koguduse eest, niimoodi võib siit aru saada, sest ta, me ei tea, et ta oleks seal kaua aega elanud nende keskel või olnud näiteks erinevalt siis mõnes teises kohas, kus näiteks ta Roomas oli siis pikka aega ja veel oli mõnes linnas oli seal veel lausa paar aastat, aga Korintuses siis ta on olnud küll eemal, kuid samas see on tema südames olnud, et ta on pisaratega võidelnud siis ja tõtte mitte lihtsalt, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Ja ta ütleb siis teine salm. Ja ma palun, et mul ei oleks, kümnes peatükk teine salm, tarvis teie juures viibides julge olla selle meelekindlusega, millega ma kavatsen julge olla nende vastu, kes arvavad, nagu me käiksime liha järgi. Tähendab, vaata, vaimu inimene on see, kes ka võitleb vaimus. Liha inimene on siis see, kes tuleb ainult kohale teatud aja tagant ja lihas paiskab välja siis kõik, mis tal öelda on, eks ole, ja siis läheb minema, kuid Paulus on siis teinud vaimutööd, see tähendab võidelnud palves, mõnud selle koguduse peale ja tahab siis armastuses seda asja ajada ja ka kaugel olles.
Ja palvetades, et see sama, kui keegi tahab Kristuse relvastusest lugeda, siis Efesuse kirja 6. peatükk ja seal ta siis koondab kõik kokku palvesse tõesti ja oma töö põhjal. Aga mida me siis näeme siit veel seda, et kui Paulus nüüd on töötanud Korintuses ja kirjutanud neile ja palvetanud nende eest, siis ometi nad nagu kuidagi lükkavad teda tagasi ja nõuavad siis temalt mingisuguseid soovituskirju.
Jah, ta siin jätkabki, ma loen paar salmi juurde või kolmas salm. Kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte liha viisi järgi. Meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumalas. Maha lõhkuma kindlustusi, kummutades kõik mõistuslikud targutused ja viies salm ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõsetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse kuulekus alla ja olles valmis nuhtlema mis tahes sõna kuulmatust, kui teie kuulekus enne on saanud täielikuks. Aga ta ütleb ka siin, et meie relvad ei ole lihalikud. Lihalik relv on siis see, et ma tulen kohale, nii nagu Paulus siis, et ta tuleb kohale seal mingi teatud aja pärast, see võib palju aega mööda, ja siis võtab ja ütleb seal pauh, paiskab kõik need välja, eks ole, mis ja kuidas peab olema kõik ja te olete nii ja nii, vaid kui ta kohal on, siis ta räägib väga leebelt ja rahulikult ja see suur võitlus kõik see, mis ta siin ütleb, kuidas ta siis, et tema relvad ei ole lihalikud, vaid on vägevad Jumalas. Maha lõhkuma kindlustusi, kujutage, et Paulus siis võitleb kuskil kaugemal palves olles ja tõmbab siis maha neid kõrgistusi, kõik, mis on tõsetud Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi neid mõtteid Kristuse kuulekus alla ja ta ütleb ka, ei olles valmis nuhtlema mis tahes sõna kuulmatust. See on siis ka see, mis ta seal kirjades siis kirjutas, kõik, mis kogudusel puudused olid, kuid see kõik toimus ikkagi Paulusel kuidagi armastuses ja nii nagu ta isegi ütleb, pisarates.
Jaa, Paulus eesmärk oli, et inimesed suudaksid Kristusesse uskuda, temaga koos käia, tema sõna kuulata ja see on kogu tema vaimuliku võitluse mõte ja ta teab, et see peab toimuma inimese vaba tahte kohaselt, et ta ei saa seda sundida kellelegi ja see ta siis palub, et Jumal ise siis ehitaks üles Korintuse koguduse Kristuses, et ta mitte isegi ise ei hakka teda üles ehitama, vaid ta palub, et Issand ehitaks ja ta püüab siis ise ka nii palju kui võimalik siis kõik sellise inimliku, maailmaliku ja kõik, mis on Kristuse vastane paljastada ja esile tuua, et inimene saaks selles siis vabatahtlikult loobuda.
Seitsmes salm. Vaadake ometi seda, mis on silmaga näha. Kui keegi on eneses veendunud, et ta on Kristuse päralt, siis ta arvestagu iseeneses ka seda, et nii nagu tema on Kristuse päralt, nõnda oleme ka meie Kristuse päralt. Kui ma ka rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte maha lõhkumiseks, siis ma ei jääks häbisse, et ei näiks nagu tahaksin ma teid kirjadega hirmutada. Vaadake, siin Paulus ka tunnistab seda, et issand on andnud talle siis ka meelevalla. No ja see on just vaimus, siin ta räägib vaimu meelevallas, mitte siis lihalikult, vaid ütleb, et tal on antud meelevald, issandas, teie ehitamiseks. Vaadake, kui tähtis on see, Jumal ehitab alati kogudust ja mitte maha lõhkumiseks. Ja ta ütleb, et kui ma selle kõik nagu esile tooksin, kiitleksin, et siis ma ei jääks häbisse. Aga ometi Paulus seda ei tee ja tõesti tema töö seal kaugel olles, ta aga mõnes kohas ka on öelnud, et ma olen küll kaugel, aga vaimus olen ma teiega. Tähendab seda, et ta on vaimu võitleja ja teeb vaimus seda tööd, mida siis Korintuse koguduse eest talle siis oli antud teha ja tuli antud ka meelevalt selle, et kui ta palvetas ja kirjutas, siis ka asjad muutusid, sest ta sai pärast teateid Tiituselt ja teiselt, et nad on muutunud, on korraldanud need asju õiet ära ja see valmistas talle ka suurt rõõmu. Kuid selles kirjas siin tõesti ta toob esile, et kes soovitab ja nii edasi, kes soovitab, kus ma peaksin need soovituskirjad tooma. Ju siis keegi käis seal Korintuses, kui see oli sellel ajal selline majanduslikult heal järel olev koht Korintus, kus palju teed ristusid, käis palju inimesi läbi, siis kindlasti käisid ka sellises uhkites rüüdes inimesi, kelle oli siis kirjad võibolla kaasas, võibolla mingid soovitused kaasas, et kes oli siis sealt, kes sealt poolt, kes kui auväärne inimene, eks ole, aga Paulusel ühtegi kirja ei ole. Ja nüüd Paulus siis püüabki seda esile tuua, et tähtsad ei ole need kirjad lihalikud, vaid see, mis siis on issandas antud see meelevald.
Ja ta ütleb siin 13. salmis, 15. salmis, 16. salmis ütleb, et temal on issanda tööpõld. Ehk siis tema on põllumees, tema on issanda põllumees, issanda töötegija ja tema kiitleb siis oma tööpõllust, oma tööpõllu mõõtu mööda. Mitte kiitle siis inimliku soovitusega, et ta kiitleb sellest tööst, mida issand talle on andnud ja ta, see on evangeeliumi töö, ehk siis tema on külva, teeb külvitööd, külvab evangeeliumi ja see on tema siis kiitlemine ja see on tema soovituskiri, ehk siis kuna Korintus kogudus on siis selle põllumaa vili, mis on juba esile tulnud, et siis korintlased ise on tema kiitus, mitte tema ise ei ole tema kiitus.
Et see esimene kiri, mis ta siis kirjutas Korintuse kirjal, me lugesime siin ka selle kirja lõpus ja ka teise kirja alguses, et tõesti Paulus sai teateid siis Tiituse kaudu ja velvendade kaudu, et Korintuses on asjad muutunud paremuse poole ja kujutage ette, kui üks kiri võib olla tõesti nii võimas, selle taga peab olema Jumala meelevald, et see kiri tuleb kogudusele ja see toob ka esile just need muutused, mille siis seal kirjas oli Paulus siis kirjutanud ja Paulusele on antud see meelevald, sest ta tegi seda armastuses, tegi seda palves, tegi seda vaimutöös, mitte ei käinud siis nii-öelda lihas ennast esitlemas seal kui võimast ja väärikat venda, vaid ta tegi seda nende juures siis olles tagasi hoidlikult, kuid tõesti nii nagu Anton sõtsed, et nad ise Korintuse kogudus ja tema tööpõld ise ongi tegelikult see soovituskiri.
Ja eks kõige suurem rõõm, mida ma ise ka olen kogenud, on ju see, et kui sa näed, et inimesed on armastuses ja tões kasvanud. Et kõige suurem rõõm on see, kui sa näed, et inimeste elu on muutunud, inimeste mõttemaailm on muutunud, nad on muutunud Kristuse sarnasemaks. Nad on hüljanud oma vanu arusaamisi maailmast, nad on loobunud, ennast ära salanud väga paljuski. Nad on muutunud saajatest andjateks ja teenijateks. Ja just nimelt see armastuse kasvamine kaas inimese vastu ja eeskelt ka Jumala sõna vastu on see suur rõõm, mida Paulus ilmselt ka ootas ja koges, sest kui tema kui töömees viskas siis Jumala sõna evangeeliumi seemet põllule, jätkuvalt oma kirjades, oma palvete kaudu, siis nii nagu sa ise ju tead ja oled öelnud, et kasvamine peab olema, areng peab olema ja kui ka sellel raadial kuulejaid ei oleks, siis oleks ka see ju tühi töö ja tegem, vaeva nägemine. Aga Jumal on toonud esile Korintoses Pauluse töövilja. Nad on kasvanud armastuses Jumala vastu, nad on loobunud salajastest häbitegudest ja see oli see Pauluse suur rõõm ja see oligi tema soovituskiri. Ehk siis sageli inimesed püüavad saada mingisse vaimuliku ametisse, eriti noored inimesed, aga ja siis toovad välja siis, et nad on siis selle ühe seminari lõpetanud või ühe piiblikooli lõpetanud ja teise, et see oleks nagu soovituskiri, et nüüd ma tahaks teie juures siis saada pastoriks või evangelistiks. Aga Jumala riigis käib see asi ikka nii, et Jumal ise annab siis vilja kuskil esile tulla ja see vili hakkab juba ise soovitama inimest.
Ja vaatame edasi, kus salmi me nüüd jäimegi. Aha, 12 vist, jah. Sest me ei söenda arvestada ennast nende sekka või võrrelda nendega, kes ise ennast soovitavad. Et nad ei saa aru, et nad mõõdavad end ise endaga ja võrdlevad ise endaga. Vaadake, kui siis need inimesed on siis ka midagi teinud siis või nende tööpõld ei ole olnud nagu tööpõld, vaid nad räägivad ainult endast, et võrdlevad ise endaga, noh näiteks milline ma olin näiteks enne pääs, milline ma praegu olen, vaadake kui suure muutuse, ma olen läbi teinud ja räägivad ise endast, aga tööpõllust kui sellisest ja tööpõll mõõtu, mida siin Paulus nagu ka ette toob, seda veel ei ole ja ta ütleb, et me ei taha ennast arvestada nende sekka, kes võrdlevad siis ise endiga, et milline ma enne olin, milline ma praegu olen, aga see on ka hea kõik, mis on toimunud sinus, aga issand kutsub ka tööpõllule, tähendab ka põllu, mõõdud peavad ka olema ees, eks ole. See on siis teiste inimeste teenimine ja teistest palumine ja vaimusvõitlemine ja nii edasi, et abistamistöö ja kõik see, milles siin Paulus on rääkinud. 13. Salm. Me ei taha kiidelda mõõdutundetult, vaid selle tööpõllu mõõtumööda, mille Jumal meile mõõduks on määranud, et ulatuda ka teieni. Me ei pinguta ennast üle, nagu ei olekski me teie juurde ulatanud, sest me oleme juba jõudnud teieni Kristuse evangeeliumiga.
Ja sellest me rääkisime, et evangeeliumi, et kõigepealt, kui ma annaks ühe hea soovituse või ühe lihtsalt oma soovituse, kas see on nüüd hea või halb, seda otsustab kuulaja, et kui inimene igatseb mingit vaimuliku ametit või kohustust Jumala riigis või koguduses, siis kõige esimene asi on enese alandamine Jumala riigi tööks ja palveks. Esimene asi on töötama hakata sellel tööpõllul, mis on antud juba palvetada, sõna kuulutada, ilma mingi ametita. Ja siis Jumal ise teeb selle vahe sisse, kas selle sõnal on meelevald, kas see sõna on kasulik, kas see on vajalik, kas nendel palvetele on vastused. Ja inimene siis seal tööpõllul rügades, päikese käes küll ja vihmas ja kuumuses ja õpib siis Jumala riigi töötegi ja sellise õige hoiaku, õige armastuse, õige põhimõtte eesmärgi, mis on Kristusest ja siis ta võibolla, siis Jumal ta ise, kui ju tuleb õige aeg, kui ta on juba töötanud, siis Jumal ise asetab ta kusagile oma riigis, sest tema on ametisse kutsuja ja tema on soovitaja.
Mul oli siin paar päeva tagasi võimalus ühe armsa vennaga kohtuda, kes siis ka sai siin päästetud paar aastat tagasi ja selline hea oli näha temas seda, kuidas ma ütlen sellist entusiasmi ja sellist innukust, et ka tööd teha, just nimelt nagu sõtsik kandu ka, et just tööd teha issanda tööpõllul ja me olime taga osas, rääkisime mõttu seal natuke aega ja ma sain ka nagu aru ja kinnitsin teda, et kõige parem õppimine tegelikult ongi just selles töö tegemises ja selles teenimises ja teiste abistamises ja see keegi võib öelda, see maailm inimene võib öelda, mis ma sellest kasu saan ja palju ma sellest kasu saan ja mis ma seda 10% veel peab maksma, eks ole ja nii edasi, et kirik ainult küsib kõike, eks ole ja niimoodi, aga tegelikult see nii nagu siin me tänagi lugesime siin, et see pühade abistamine, see teiste teenimine kõik, et see on selline Kristuse jälgimine väljendamine, noh, sellises küll väga väiksel määral, kuid siiski, et Kristus ja ka tegelikult tuli siia, teenis meid kõiki, teenib praegu küll vaimuseks sul, aga võttis andis ennast meie eest ja kutsus ka üles siis ka kõiki tema järgijaid olema siis tema sarnane võtma Jeesust omale eeskujuks, ka olema siis teenimisametis ja ma nägin, et see noor mees oli sellel pihta saanud ja tegelikult selle paari aastaga, mis ta on olnud nagu päästetud ja see, et just tänavatel käib siis rääkimas ja rääkime nende vaevatutega ja kes seal garaasides elavad ja kogub nende numbrid ja on neile nagu tugi isikuks, annab oma numbrit välja, telistage mehed, kui mingit vaja on, vajadus on ja see on see, mis tegelikult vormib inimest ja selle noh, ütleme nii, kui sa lähed ütleme kuskile töökohtes öelda, see tunni palk, eks ole, määratakse ära see, et see palk on nagu jumalagast tulema, selle eest nagu ütleme tunnipalga alusel keegi sulle siin maa peal ei suuda tasuda, kuid see on jumala tõudus, et sulle tasutakse see, tema ise tasub selle ja see, et sa pead hoolt kõige kallimest, mis on inimhingi siin maa peal, oled kutsutud sellesse ametisse. See on minu arust suurepärane võimalus meil see teenimisametis kasvada, teha tööd ja küll see palka tuleb issanda käest.
Ja tõesti jumala riigi töö sageli eeldab sellist väga tõsist katsumust, ka majanduslikku katsumust ja igapäevast lootust Jumala peale, sest nii nagu Jumal ütleb, et sa ei saa teenida Jumalat ja mammonat, et kui sa kogu südames teenid issandat, siis see mammona asi jääb taha plaanile ja see on teatud katsumustega seotud nagu Pauluselgi ja tagakeus ja kõik need muud asjad, mida me Uuest Testamentist loeme. Aga see on üks niivõrd kõige aulisem amet siin maa peal, nagu sa ütlesid, Andrus, et see viib surematu inimhinge kokku igavese jumalaga ja see palk taevas, mida me siis kunagi saame, on ääretult suur ja võrreldamatu sellega kasuga, mis me siin maailmas siis mammonat teenides saame.
Ja nii kui Paulus, kui siin räägib, et nad ta ei taha võrrelda ennast nende inimestega, kes võrdlevad endid ise endaga, vaid tema siis räägib, tahab kidelda seda mõõtu mööda, mis on need tööpõllu mõõdud. Nii et vaadake ka, et see paneb ka meid muutama, ütleme see sama noor meeski, kui ta läheb kuulutama tänaval. Kujutage nüüd ise ette, sa oled kuulutama sinna ja ainult kärgid ja annad selliseid karmise asju, tee seda, paranda meelt, tee seda, eks ole. Ja suu töö põldeb selles mõttes, sul ei ole mingit tagasisid, et see ei ole nagu armastusest teetud ja sa ei, noh, see tööpõllu mõõtu, sa ei saagi nagu mõõta, sa saad ka ise endaga ennast võrrelda, aga kui sa teed seda sama asja armastuses, sa saad neile anda inimestel oma telefoninumbri, tunnistada, sa ei kärgi, sa ei vihastu, sa proovid teenida need inimesi, olla allaheitlik, nad alguses naaravad sulle võibolla, sa oled ikka allaheitlik ja see kutsub neis nagu esile sellise muutuse ja nad tõesti võtavad su numbri siis ja tahavad elista, nii nagu selle noorme puhul ma panin tähelegi. Oli see muutus toimund ja nii, et me peame ennast väga jälgima. Selles sõltub meie tööpõld, millised me ise oleme. Kas me oleme kärkijad, lihas sellised vehkijad või me suudame siis tõesti teha seda sama kõike armastuses ja meil säilib siis kontakt, nii nagu Pauluse selle Korintuse kogudusega on siis säilinud see kontakt. Ta vaimus võitleb edasi, kirjutab, ta ei ole maha matnud seda või no ära pöördunud selles kogus, ta pisaratega võitleb edasi, olles vaimus nii, et võt, see on see tööpõllu mõõtnud, mida siis Paulus ka siin ette toob 15 salmdu ütleb siis nii, et me ei kiitle mõõdu tundetult võõra vaevaga. Vaadake, vaevaga, pange tähele, siin on vaev, eks ole. Vaid meil on lootus, et teie usu kasvades ka meie oma tööpõllule vastavalt saame üli väga suureks teie seas. Nii et me ka nendesse maadesse, mis on teist tagapool, saaksime viie evangeeliumi ega kiitleks sellega, mis on korda saadetud võõral tööpõllul.
Ja eks siis ta teine tõlke võimaluse, mitte tema ise ei saa suureks, vaid et meie tööpõld saab üli väga suureks. Ma usun, et see teine tõlge on isegi loogilisem, et mitte Paulus ei tahtnud suureks saada, vaid tema tööpõld pidi saama suureks, et evangeelium leviks siis ka teistesse maadesse ja mitte Paulus nagu hoidus töötamas seal ka, kus te keegi juba töötas või ta ei püüdnud teise tööd ära võtta ega minna teise töömaale, vaid ta siis rajas uudismaad, nagu juba vanas seaduses on öeldud, et külvake enestele uudismaad. Tema oli siis uudismaa kündja ja nagu teada, kes on uudismaal käinud või uudismaalt kündnud, et kõik see kändude juurimine ja puhast kividest puhastamine ja see on väga raske töö enne, kui see põld hakkab siis justkui põllumoodi muutub.
Tänane küsimus, mida me tahame siin ka mõne minuti pärast arutada, kõlab siis nii, kuidas issand inimest soovitab? See tuleb siis selles kümnendas peatükis, kellel on mõtteid. Kirjutage meile veel kirjakasti kaudu siin, võtame selle kohe teemaks veel arutusele. Nii, aga viimased salmid, ma loen siin ka ette, 17 ja 18 salm, siis tänases peatükis ta jätkab siis. Aga kes kiitleb, kiidelgu issandast, sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda issand soovitab. Ja siit tuli siis ka see küsimus, et kuidas issand inimest soovitab?
Kas meil on mõni vastus ka tulnud?
Kohe vaatame, kas meil on siin vastuseid ka. Täna oli üsna keeruline küsimus, aga üks vastus on meil olemas. Üks vastus on meil olemas vend Tarmalt ja Tarma kirjutab siis nii. Selleks, et olla Jumala riigi töötegija, tuleb esmalt saada Jumala lapseks ja Kristuse jüngriks. Isa juhtimisel tulevad ka viljad, mis annavad sulle soovituse, mitte teoloogiline doktorikraad ja ordineerimine.
Ja, ehk siis me võiksime tuua sellise näite, et kui näiteks kogudusse tulevad inimesed, on kõik paperid on korras ja keegi ka soovitab, ja nad võetakse vastu ja ometi kogudus tajub, et issanda soovitus seal taga ei ole. Et see ei ole issand, kes on need inimesed sinna toonud. Et siis see ongi see vahe, mis tuleb, et kui nüüd issand kedagi soovitab, siis kogudus saab üksmeelselt aru, et see on nüüd issand, kes on selle inimese siia toonud. Ja muidugi nagu Pauluse juures võib ka tulla vastuseis, kui jutlus on kuulutab tõsist meeleparandust, ehk siis, et siis kas see ikka sellisel viisil vajalik on. Aga issanda soovitus on ikkagi see, mida inimene vaimus, püha vaimu kaudu tunneb oma südames ja oma vaimus, et see on see, et see on nüüd issanda sõna, see on nüüd Jumala poolt saadetud inimene, see on issanda soovitus, mis tuleb püha vaimu kaudu.
Mulle väga meeldib see, mis Tarmo siin esile tõid, ütles niimoodi, et viljad, mis annavad sulle soovituse, mitte teoloogiline doktorikraad või siis ordineerimine, et viljad annavad siis soovituse. Vaata, kui hästi Tarmo on selle asja ära seletanud tegelikult ka, et ka Paulusel ju selles mõttes olid ka viljad siis mitte ainult oma elus, et ta oli muutunud seal Damaskuse teel ja seal siis oli Jeesusega kohtunud. See on üks asi, kuidas tema ise sai muudetud, kuid nüüd need viljad, mis seal tööpõllul nüüd siis esile tulid, vaat siin jah, Tarmo vastas väga hästi, väga õieti minu arust, et viljad annavadki soovituse.
Just, ja see puud tuntakse viljast, ütleb issand.
Ja selline oli siis täna 17. november 2016, teine Korintuse kirja 9. peatükis, ükkene lühi ülevaade nendest. Täname kõiki kaasamõtlejaid, kaasalugejaid, täname vastuse eest, mis Tarmo kirjutas. On meil antud midagi öelda veel juurde?
Ja võibolla üks märkus, et inimene ise ei peakski nii väga püüdlema kuskile ametisse, vaid aeg jõuab kätte, siis inimene on valmis, üks kord küpsenud selleks tööks või ametiks, siis issand ise avab talle ukse, nii nagu Paulus ütles, et meil on avanenud uks suureks tööks siin ja seal. Eks siis kui inimene siis teeb seda, mida ta sellel hetkel oskab juba teha ja issanda ees on saanud armu teha. Ja kui ta selle tegemist jätkab, siis ühel hetkel tööpõld laieneb, uks avaneb ja Pauluse tööpõld avanes ka teistesse maadesse ja inimesel ka avanevad uksed nii koguduses kui ka Jumala riigis.
Ja see tänane küsimus kõlas siis nii, kuidas issand inimest soovitab, see nüüd kehtib tegelikult igal elualal, esiteks jumalariigi töös, samas ka iga kõigis muudes tegemistes näiteks, on sellise näite, kui inimesel ei ole tööd, tootsib tööd, siis on ka nii, et üks inimene käib kogu aeg mida tööbürood, helistab kogu aeg, raiskab oma aega, tohutud energiat selle peale, et ta kogu aeg otsib. Teine inimene on nii-öelda peab palvevõitlust, on palves, proovib saada siis Jeesuse lähedale, otsib Jeesust, otsib Jumalat, püüab saadale võimalikult lähedale ja tegelikult see, kui sa saad Jumala lähedale, siis tekibki see variant, see olukord, kus issand soovitab inimest, nii et just kuulsin siin tunnistust paar päeva tagasi, kuidas üks õde oli siis issande lähedale ja ta oli ka töötu ja talle ise helistatakse. Kujutage, et ta ei käi mida tööbürood kuskil, vaid talle ise helistatakse ja see kuule, me kuulsime sulle tööd, kas sa sooviksid meile tööle tulla, nii et kui issand soovitab inimest, siis on see on kõige kindlam asi, nii et hoidkem issanda lähedale ja nii nagu Anton sa kutsid, et siis tuleb ka Jumala riigi töö ja Jumal ise annab. Need teod on ta ette valmistanud kristlastele usklikele, et me käiksime nendes, nii et kõik hea ainult tuleb nagu nii ülalt, nii et ka see teenimise töö kõik olgem lihtsalt, hoiame Jeesuse lähedale ja siis issand soovitab meid.
Ja ma olen täiesti nõus, 100% nõus selle tunnistusega, sest ma olen ka seda ise kogenud elus ja meie perekond on kogenud seda, et kui me oleme palves oma võitlused issandes töö pärast ära võidelnud, siis tuleb see töökoht hoopis issanda kaudu, mitte tööbüroode kaudu. Meil on samasugune kogemus, et on saadetud lugematud CV-sid ja ei ole saadud. Ja on ka maailmas oleku ajal on ka teistsugune, et on saadetud CV-sid ja on saadud. Aga kui inimene on asetatud Kristusesse, siis temal on otse tee ja otsene osadus kõigeväelise Jumalaga, kelle meelevalla all on kogu maailm ja kui ta tema poole pöördub, siis issand ise aitab ja soovitab talle selle kõige parema ja kõige sobivama töö nii Jumala riigis kui ka ajaliselt.
Nii et hoidke, mis on ta lähedale ja siis issand soovitab meid just sinna, kuhu vaja on. Kas meil on ka eespalveid täna, Anton?
Ma tahaks ette eespalvesse tuua ikkagi jätkuvalt sellised hoolekande asutused ja nii nagu täna oli ka juttu neist kodututest ja eluammasrataste vahele jäänud inimestest, kes elavad garaasides ja et ka see Norrast tulev koorem, mis on seal ootamas, jõuaks siis just õige koha peale. Just ja juba ka vanade kodud või ka kõiksugused rehabilitatsioonikeskused, et need saaksid issandalt õnnistatud, varustatud, väega täidetud ja Jumal saadaks oma töötegijad sinna.
Aga jääme siis eestpalvesse. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et sa oled vendi ja õdesid äratanud hoolitsema kõige puudust kannatavamate ja kõige nõrgemate inimeste eest, vanade, laste, orbude ja ka oma pattudes sügavale vajunud inimeste eest. Me kiidame ja täname sind, see on sinu arm ja sinu ettehooldus, et me elame maailmas, kus ka need inimesed, kes on pere poolt eemale lükatud, või hüljatud saavad leida oma kodu ka vanade kodudes ja rehabilitatsioonikeskustes. Me kiidame ja täname sind issand. Sina oled ka kõikide nende kohtade valitseja ja varustaja ja õnnista issand nii neid töötegijaid, kes seal on, neid, kes juhatavad, neid, kes pesevad ja hoolitsevad ja puhastavad inimesi. Õnnista issand kõiki neid, kes tahavad seda tööd teha ja varusta sina issand taevast kõigiks heaks tööks ja muuda inimeste südamed, eelkõige nende südamed, kes seal töötavad ja ka nende südamed, kes sinna tahavad tööle minna ja aidata neid muuda ja aita issand. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Sina issand oled ka nende kohtade üle valitseja Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen, aamen. Soovime kõigile õnnistatud päeva ja hoiame Jeesuse lähedale, siis on meil kõik soovitused olemas ja kõik üli rohkesti. Jumalaga.
Õnnistust.